Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn.
Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe.
Was andere gesagt haben.
Sisi tunasemaka tu yale ambayo wengine waliosema.
Eine Erfahrung bezeugen, dass der Herr.
Tunaweza kushuhudia kupitia mazoezi yetu kwamba Bwana yeye mwenyewe alijifunua kwetu.
Durch sein Wort und durch
na alituzungumzia kupitia neno lake na kupitia roho wake.
Dass wir als Schafe seiner Weide.
Na kwamba tulisikia sauti yake sisi kama vile kondoo za zizi lake. Na sisi pia tuliweza kufanya mazoezi yetu pamoja naye. Ni neema gani? Na ni heri gani? Ya kuweza kuishi katika ulimwengu ambao unaokuwa chini ya nguvu za mwovu kama vile maandiko matakatifu yanavyosema. Katikati ya udanganyifu mwingi wa kisiasa na wa kidini. Ndugu Huber amekusha kuniambia. Ni kwa siku ya sikia mimi mwenyewe ndani ya mahabari kwamba papa aliweka mpalestini kama vile kiongozi Yerusalema. Tunasikia na tunaona mambo kama vile tushaka sema mara nyingi na hatai kuyafanya leo hapa tunapoingia ndani ya ufunuo, kwa sababu leo ni Pasaka. Lakini Mungu asifiwe aliyefungua mioyo yetu na aliyepaka macho yetu dawa. Na hiyo iliwezekana kwa sababu ndani ya siku hizi tulitega masikio yetu kwa sauti yake. Niliyasema jana huko Filah kwamba kiongozi ya wanaume wa fanya biashara wa Habari Njema ya Ujao na watu wengine walikuwa pale wakati wa makusanyiko. Na niliweza kusema kwamba si anga, sio yale ambayo sisi tunaoleta kama vile mambo ya kushawishi kupitia muziki au kupitia mambo mengine mengi inayohesabika, lakini yale ambayo Mungu anayofanya kulingana na neno lake. Hiyo ndiyo inayohusika leo. Na kama sivyo, tutahubiri na kuishi tukipita pembeni ya Mungu. Na hiyo haipashi kufanyika. Mpaka leo, akose inawezekana kwamba wengine wako na mambo mengi ya kuonyesha, mambo ambayo inaweza kuvuta nia. Lakini mungoje mpaka wakati uweze kuja ambamo Mungu ataweza kupendezwa ili aweze kushuhudia neno lake ndani ya wale waliolipokea na ambao wanaochukua ndani mwao ahadi hiyo ya kiungu kama vile uhakika na kama vile uzima wa kiungu. Mara ngapi tushaka kuyasema, Mungu ni Mungu wa neno lake na si Mungu wa matafsiri ya watu juu ya neno. Na hivyo sasa tutaweza kufanya pia mazoezi ndani ya kumalizia. Tutafanya mazoezi ya yale ambayo wandugu yetu na wadada yetu walioishi kwa mwanzo wa Agano Jipya. Yote yalitimilika kulingana na andiko. Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu alizaliwa Bethlehemu kama vile inaandikwa ndani ya Mika sura 5 mstari wa kwanza. Alitimiza huduma yake kama vile inaandikwa ndani ya Isaya 35. Amina. Wazipofu wataona, viwete vitatembea, ulimi wa bubu utashangilia kwa furaha. Na ikakuwa hivyo. Ilitimilika pia inaandikwa ndani ya Isaya 53. Mtu wa maumivu ambaye hatukuweza kumuhesabia kama vile anastahili, alikataliwa. akitupwa, aliendelea na njia yake toka Gethsemani mpaka Golgotha. Lakini sasa kuna kuja kweli hii ya kimsingi, alibeba zambi zetu si sote, kushinda kwetu si sote, ugonjwa wetu alichukua yote juu yake, na aliyachukua ndani ya mwili wake juu ya msalaba. Alichukua nafasi yangu na nafasi yako, aliteseka kwa nafasi yetu, alifanya dhambi kwa ajili yetu ili nasi tuweze kuwa ndani mwake haki ya Mungu. Na pia Zaburi 22 nayo ilitimilika: Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Waligawanya mavazi yake, wakapiga kura joho lake. Waligawanya mavazi yangu, wakapiga kura joho langu. Yote njaku yasema hapa, naliweza kuandika pia, kama Dr. Larkin, huyo mwalimu mkubwa wa Biblia, kama alisabia vizuri, ni unabii 109 wa Agano la Kale ulitimilika ndani ya wakati ule, na ijapokuwa watu hawakuweza kuyatambua. Na iko hivyo hivyo tena leo, ulimwengu wa kidini unatazama kwa madharau yale ambayo Mungu iko anafanya. Na mara ngapi ndugu Branham aliweza kuyasema kwa namna ya haki, mara nyingi kwamba watu wanabaki wale wale, wanashukuru Mungu kwa yale aliyofanya katika wakati uliopita, wanaishi katika kungojelea yale ambayo Mungu atakayofanya katika wakati unaokuja, lakini wanapita pembeni ya mambo anayofanya ndani ya wakati wa sasa. Na hiyo ndiyo ilikuwa shida siku zote, lakini Mungu katika wakati wote alikuwa na mabaki, na hiyo iko hivyo hivyo tena leo ndani ya wakati wetu. Pia ufufuko ulikuwa umekwisha kutangazwa zamani, kwa maana hutaacha nafsi yangu ndani ya kuzimu, na utaruhusu mpendwa wako aone uharibifu. Zaburi 16 mstari wa 10. Tutasoma andiko hapa sasa hivi ili mjue kwamba inaandikwa hivyo. Sisi ambao tumegeuka kuwa waamini kwa neema, siku ya ufufuko ndiyo kuvikwa taji kwa ukombozi wetu, kwa maana alishinda kifo na kuzimu na shetani, nasi pia tunaweza kuwa washindi. Hakuchukua ushindi kwa ajili yake mwenyewe, lakini kwa ajili yetu. Jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Ndugu Rus amekwisha kuyasema anapowaza kuhusu sisi sote ambao tulioenda mara moja au mara nyingi huko Israeli. Na naamini kwamba nishaka fika Israeli mara 11 au mara 12. Na kitu cha lazima sana ya safari inakuwaka wakati unapotembelea kaburi, na kaburi iko wazi, na unaweza kushukuru Bwana. Hatuna hitaji ya kuona kaburi iliyo wazi, tunajua kwa sababu tunaamini yale inaandikwa au iliandikwa ndani ya neno. Na ndio maana hatuna hitaji ya kwenda huko kama vile masafari tu. Tuna hapa neno ndani ya Mathayo sura 28. Nitaka nisome mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Mathayo sura 28 mstari wa 5 mpaka 7. Mathayo 28 mstari wa 5. Malaika akajibu akawaambia wanawake, msiogope, kwa sababu ninajua ya kama mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Mstari wa 6. Yeye si hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Kujeni muone pahali Bwana alipolala. Mstari wa 7. Na kwendeni mbio muambie wanafunzi wake, amefufuka toka wafu. Tazama, anawatangulia ninyi kwenda Galilaya. Pale mutamuona. Tazama, nimekwisha kuambia ninyi. Hatuna hitaji ya kuchelewa na kushakia kuweza kuambia watu, mkuje muone mahali ambapo walipokuwa kilala. Mnajua madini zingine ziko na filosofia yao. Tunaweza kusema kwa haki kama vile simeka zamani, haiko tena hapa, amefufuka. Kujeni basi, kama tunavyosoma hapa, malaika alisema, kujeni basi mtazame mahali ambapo alipokuwa akilala. Bwana asifiwe sana. Tazama, mahali kaburi iko wazi. Kwa sababu gani mnatafuta yeye aliye hai katikati ya waliokufa? Haiko tena hapa, alifufuka. Kama vile chaka sema mara nyingi, ufufuko wa Bwana wetu ndiyo kitu cha lazima cha ushindi ndani ya kazi ya ukombozi, kulingana na mwili angepashwa kuwa wa kufa ili aweze kufa kwa ajili ya sisi sote. Kulingana na roho angepashwa kuwa Bwana juu ya uzima na juu ya kifo. Na hivyo Bwana ambaye aliye roho, aliyevaa sura ya dunia hii, akakufa kulingana na mwili, lakini ndani ya roho akashuka akahubiri roho zilizokuwa katika kifungo. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 19. Na wakati alipomaliza akaleta mateka, akafufuka, akapanda mbinguni na apatia watu zawadi. Wa Efeso 4, mnaweza kuisoma ndani ya wa Efeso sura 4 na ndani ya andiko nyingine za maandiko matakatifu. Ningetaka nisome andiko fulani za Biblia, kwa maana ni vema siku zote ili imani yetu iweze kujengwa juu ya neno la Mungu. Wakati mashaka inapokuja, wakati majaribu inapotuangukia, tunahitaji kitu cha kutegemea. Imani yetu inahitaji mahali pa kutegemea, isiweze kutikisika bila kucheza cheza, lakini kuamini kama vile andiko linavyosema. Nikitaka nisome andiko fulani ndani ya Waebrania, kwanza ndani ya Waebrania sura 9. Waebrania sura 9 uanze kwa mstari wa 16. Waebrania sura 9 kuanza kwa mstari wa 16. Maana kama agano la urithi likiwa lazima, mauti ya mwenye kulifanya iwe vile vile. Mstari wa 17. Kwa maana agano la urithi lina nguvu tu saa ya mauti. kwa sababu halina nguvu hata kidogo, angali mwenye kulifanya ni hai. Mstari 18. Kwa sababu hii, hata lile la kwanza alikuanzwa pasipo damu. Mstari 19. Maana wakati Musa alipokwisha kuambia watu kila amri kama sheria ilivyoamuru, alitwaa damu ya makinda na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. Mstari wa 20. Akisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Mstari wa 21. Hata hema na vyombo vyote vya kuabudia alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Mstari wa 22. Na katika Torati karibu vitu vyote vinasafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Wapendwa, tuna hapa kitu cha kufanana katikati ya agano la kale na agano jipya. Agano la kwanza lilikuwa limesimama imara kupitia damu iliyomwagika ya wanyama. Agano jipya pamoja na yote iliyo ndani na inayoandikwa ndani, yote imekuwa imesimama imara kwa namna ya haki, imekubaliwa na iko kwa ajili yetu tangu wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokufa juu ya msalaba hapo Golgotha. Alisema ndani ya Mathayo sura 26:28 kwamba hii ni damu yangu, damu ya agano jipya iliyomwangika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa namna ya dunia hii, wakati mtu anapofanya agano na anapokufa, na hapo sasa wakuriti wanakimbilia hiyo uriti, na kila mtu anataka aweze kupata sehemu, akose apate sehemu kubwa. Wapendwa wangu, Mungu atupatia yote katika uriti wake, kama vile uriti. Kila ahadi aliyotoa iliweza kuwa ya kusimama imara, inasahili. Na ndio maana andikwa kwamba sisi ni warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Waroma 8:17. Hapa tunaonyeshwa kwamba yule aliyeweka agano anapaswa kufa ili agano iweze kuwa halali, iweze kubaliwa. Mniache niweze kuyasema ingine mara moja tena leo katika jina la Bwana. Agano jipya likubaliwa, ilija katika kazi. Yesu Kristo alikufa, alizikwa, akafufuka toka wafu siku ya tatu, na iko hai. Na wasioamini wangeweza kuuliza, ndio tuna uhusiano gani na mambo haya yote? Lakini hiyo ndio inahusika. Wakati madini zote zinapotusikia tukitangaza au yani natangazwa hapa leo, wanatikisa vichwa na wanaendea na njia zao, hakosi kama Mungu anaweza kuwazungumzia. Tunajua ni kitu gani tunachozungumza. Mambo hayo yalifanyika kwa ajili yetu. Ndani ya Kristo Mungu alifanya mwanzo mpya, mwanzo wa viumbe vipya vya kiungu. Alikuwa mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi, na aliweza kupita katika njia hii ili aweze kutukomboa na pia katika mwili huu wa kufa, kwa maana tutakuwa na hitaji ya mwili katika umilele. Ndio maana Bwana aliweza kuja katika mwili huu wa udongo, akateseka, akakufa hapa chini, ili wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo mwili huu unaokufa uvae kutokufa, na mwili huu unaooza uvae kutokuoza. Na hivyo sasa itatimilika pia ndani mwetu neno hili: kifo, uchungu wako ni wapi? Kaburi, ushindi wako ni wapi? Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari 15 na 7. Lakini hiyo haisimamie pale, mwendeleo wa mstari wa 16: lakini Mungu asifiwe, anayetupatia ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na watu wote wanasema amina kwa ajili ya hiyo, kwa maana hiyo yote ilitimika kwa ajili yetu. Anatuletea ukombozi, anatupatia ushindi, anatupatia uzima wa milele. Ilikuwa inahusu sisi. Tusome tena kwa mafupi ndani ya Waebrania sura 9. Waebrania sura 9 mstari wa 27 na 28. Na sawasawa watu wanavyowekwa kufa mara moja, na nyuma ya kufa hukumu. Mstari wa 28. Vivyo hivyo naye Kristo ametolewa mara moja achukue dhambi za watu wengi. Ataonekana mara ya pili, si tena kwa dhambi, lakini kuokoa wale ambao wanamngojea kwa wokovu. Tunayamini kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote. Watu waliwekewa kufa mara moja tu, na nyuma hapo kuna kuja hukumu. Yesu Kristo alikuja, alikufa, akachukua juu yake hukumu yetu, na kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, yeye anayeamini yeye ametoka katika kifo akija katika uzima, na hakuja kwa hukumu. Yohana 5:24. Ndiyo, inahusu hapa hukumu ya mwisho. Ningetaka nisome ndani ya Waebrania sura 6 kwanza kwa mstari wa 13. Waebrania 6 kwanza kwa mstari wa 13. Kwa sababu wakati Mungu alipompa Abrahamu ahadi, alimwapia kwa yeye mwenyewe, kwa maana hakuweza kumwapia kwa mkubwa kumpita. Mstari 14. Akisema, kweli kukubariki nitakubariki, na kweli kuongeza nitakuongeza. 15. Na hivyo kwa uvumilivu alipata ile ahadi. Mstari wa 16. Kwa maana watu wanapia mkubwa kuwapita wenyewe, na kiapo kinakomesha mabishano na kuhakikisha maneno. Mstari wa 17. Kwa neno lile Mungu akitaka sana kuonyesha wenye kurithi ile ahadi, namna mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati. Mstari wa 18. Hata kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, katika hivi Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja yenye nguvu sisi tuliyokimbilia kushika matumaini yale yanayowekwa mbele yetu. Mstari 19. Tuliyo nayo kama nanga ya roho yenye salama na nguvu inayoingia ndani ya pazia. Mstari wa 20. Pahali alipoingia Yesu kwa ajili yetu. Mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkubwa kwa milele kwa mfano wa Melkisedeki. Ona neno gani lenye nguvu. Na ni pamoja na nguvu gani ambayo Mungu anatamka hapa? Ni uhakika gani wa imani? Na kuwekwa bidii inayotoka katika kila andiko na kila shahiri ambayo tuliyosoma. Mungu hawezi kudanganya. Yeye mwenyewe ni kweli. Anapashwa kubaki kuwa mwaminifu kwa neno lake. Hawezi kuwa tofauti. Na hapa yeye mwenyewe alikuwa msimamizi, akaweka kiapo ili wale ambao walio wadhaifu katika imani na ambao walio na mashaka wale waweze kujua pia kwamba Mungu yeye mwenyewe alibaki kuwa mwaminifu kwa ajili ya wokovu wetu. Angeliweza kuyafanya kwa sababu wokovu ulitimilika Golgotha. Yesu akasema kwa sauti kubwa, yote imekwisha. Yohana 19 mstari wa 13. Mungu hakushizuiza hata moja. Angeweza kushizuiza kwa sababu ukombozi ulikuwa umekwisha kutimilika. Wapendwa, inaweza kuwa ni ajabu kama katika siku hii tunaweza kufanya mazoezi ya Mungu kwa namna kama hii. Na kila wingu yote, kila mashaka yote, kila kutokuamini kote, na kila bidii ya mtu yote iweze kupotea, lakini tuweze kuelewa kwamba tuna hapa nanga iliyo imara ambayo haikutupwa mahali fulani katika uwanja au katika mahali patakatifu, lakini nayo penya mpaka nyuma ya pazia, mpaka mbele ya uso wa Mungu, mbele ya sanduku la agano, mbele ya mahali patakatifu. Na ni hapo ndipo inafika. Tunaweza kuwa tumeingizwa kwa nguvu ndani ya Bwana wetu na Mungu wetu. Mnajua ndani ya agano la kale kuhani mkubwa angeliweza kuingia mara moja tu kwa mwaka akiwa na damu ya kutolea ya kutoa dhambi. Na nyuma ya pazia kulikuwa sanduku la agano, kulikuwa mtungi iliyokuwa ndani mana, fimbo ya Aroni iliyokuwa imetoa maua, na mahali ambapo makerubi wawili walikuwa wakiunganisha maua. Ni hapo ndipo Mungu juu ya sanduku la agano, hapo ndipo angeliweza kupatia mtu yule ambaye aliyekuwa ameingia chini ya damu iliyokuwa imemwangwa, na hapo Mungu aliweza kumpatia jibu iliyokuwa imetashwa kwa ajili ya taifa. Kusamehe dhambi ilikuwa imetimilika, na Mungu alikuwa akisema nimesamehe. Na ni hivyo kwenye msalaba wa Golgotha Bwana wetu na mkombozi wetu aliingia akiwa na damu yake mwenyewe katika mahali patakatifu pa mbingu. Pazia ilipasuka wakati Bwana wetu alipokufa kwenye msalaba wa Golgotha. Na hiyo ndiyo maandiko matakatifu yanatuambia. Pazia ilipasuka kutoka juu mpaka chini, na sio kutoka chini mpaka juu, lakini toka juu mpaka chini, ikapasuka katika vipande viwili. Mathayo 27:51. Hiyo yalionekana, na ni mkono wa Bwana Mungu wetu ndio litimiza mambo hayo yote, na sio mtu. Mungu anafanya yote kwa namna njema na kwa namna iliyo kamilifu. Kama vile nimeshakusema, acha Roho wa Mungu aweze kusaidia leo, aweze kutujaza furaha, atufanye wa kushukuru ili tuweze kuwa kweli kweli waamini kulingana na maandiko, na kwamba tusiweze kusika na sisi wenyewe au na yale ambayo hatujaweza kuwa, lakini tuweze kuelewa tu na kukubali kupitia imani yale inayoandikwa kwamba usiogope, kwa sababu nilikuomboa, nilikuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Isaya 13 mstari wa kwanza. Kila mmoja wetu anapaswa kupokea hiyo kutoka kwa Mungu kupitia imani na kuweza kumshukuru kwa ajili ya hiyo. Kuna shahiri ndani ya nabii Isaya kwenye sura moja inayoambia mtu aliyetengana na Mungu, aliyezaliwa katika dhambi na ndani ya kuvunja sheria, na anaendelea kuishi kwa namna hiyo. Hapa Bwana Mungu anasema kupitia nabii Isaya kwenye sura moja mstari wa 18. Isaya sura moja mstari wa 18. Haya, kujeni na tufanye shauri pamoja, Bwana anasema, hata dhambi zenu ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kabisa kama theluji. Hata nyekundu kama nyekundu ya damu, zitakuwa kama manyoya ya kondoo. Na sasa kuna kuja shahidi inayofuata, mstari 19. Isaya 1:19. Ikiwa mukikubali na kunisikia, mutakula mema ya nchi. Mstari 20. Lakini kama mukikataa na kuasi, mutakuliwa na upanga, kwa maana kinywa cha Bwana kimesema maneno haya. Na ni hivyo Bwana anasema, wanadamu wote anawatumia hii aliko yenye nguvu, kujeni tufanye shauri. Hata dhambi zenu ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kabisa. Hata kama nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama vile manyoya ya kondoo. Zitakuwa kama vile manyoya ya kondoo. Ni kusema hakutabaki hata uchafu au kunyazi. Na naamini kwaweza kusema kwamba Mungu si mtu anayesamehe kwa nusu, na ambaye anaweza kurudia tena katika mawazo yake na kisha anaiwazia tena na kisha anapandisha mambo yote. Lakini pamoja na Mungu, uzima mpya unaanza, na wakati maisha ya zamani inapokuwa imalizika. Mungu hatendaki kwa ajili yetu, lakini musikie kwa muda kidogo. Wakati unapokuwa kitu fulani cha kusamehe, tunasamehe siku moja na furaha kubwa na bidii na sifa na shukurani, na kisha siku fulani baadaye, wakati matokeo fulani yanapotokea tena kwenye njia yetu, nikusema sasa hali yetu ya roho tena inabadilika. Tunaanza tena kuwazia mambo ya zamani, na tunasema sasa akosi ilikuwa haijai kwa namna hii, lakini pamoja na Mungu ni tofauti sana. Mbele ya Mungu msamaha na ukombozi viko kamilifu na vinatimilika mara moja tu. Ole kwa mtu anayetikisa kweli hii, na heri mtu anayeanza kusifu Bwana na asiyejiacha ili aweze kunongonewa na adui kwamba kuna baki tena kitu fulani. Ndiyo, ni hivyo ndivyo adui anakujaka. Zamani kulikuwa pia watu ninawajua ambao waliokuwa pale waweza kuchunguza katika maisha ya wengine, na waliokuwa kujaribu kuweza kupata kitu fulani ambayo wao wenyewe walikuwa bado kuona. Lakini ndani ya maisha yao wenyewe, manabii wale na wale manabii wanawake walikuwa wafanya hata utafiti moja, lakini walitaka waweza kujua siku zote yale yaliyo katika maisha ya wengine, yale ambayo ilikuwa bado kuonekana kwa nje. Na watu kama wale wako wakupinga, lakini Mungu awahurumie. hatutafute katika maisha yako au katika maisha yangu. Sisi tutachunguza maandiko matakatifu, na maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kwenye msalaba wa Golgotha na ukombozi na msamaha wa ujao na ya mwisho yalitimilika. Na heri mtu anayeweza kusema amina kwa ajili ya hiyo. Na heri mtu anayeweza kusema kama vile Ayubu, kwamba najua kwamba mkombozi wangu yuko hai. Ayubu 19:25. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe. Ndio. Mungu anatualika, anataka aweze kuingia katika mazungumzo pamoja nasi. Na hapo sasa tunaweza kuambia yote. Naye anatupatia hadi hii na ujasiri huu kwamba hata kama dhambi zenu zinakuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Kama ni nyekundu sana, zitakuwa kama vile manyoya ya kondoo. Ndio. Hii ni andiko ya Mungu. Iliyotolewa katika Agano la Kale. Turudi sasa ndani ya Waebrania sura 2. Waebrania sura 2, neno la ajabu sana. Ndani yake tunapewa agizo ambayo tunayohitaji pia, ili imani yetu iweze kuwa imara na tuweze kujua namna gani ya kupingana na adui. Waebrania sura 2 kuanza kwa mstari wa 7. Umemfanya kwa saa kidogo chini ya malaika, umemvalisha taji ya utukufu na heshima, umemweka juu ya kazi za mikono yako. Mstari wa 8. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake, kwa sababu katika kuweka vitu vyote chini yake hakuacha kitu kimoja kisichowekwa chini yake. Lakini hatujaona bado vitu vyote kuwekwa chini yake. Mstari wa 9. Lakini tunaona Yesu aliyefanywa kwa saa kidogo chini ya malaika, kwa sababu ya mateso ya kufa, amevalishwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aonje kufa kwa ajili ya kila mtu. Amina. Hapa tuna ukombozi wetu sasa. Mmetambua hii neno neema ndani ya neno hili. Ili kwa neema ya Mungu aonje kufa kwa ajili ya kila mtu. Angepashwa kuonja kifo kwa ajili ya kila mtu, ili neema ya Mungu iweze kuja juu ya wale wote ambao aliokumbua. Msamaha na wokovu tuweze kuvipewa na Agano Jipya, na ahadi zote zilizo ndani yake ziweze kuingia katika matendo. Naendelea kusoma. Yote inasemeka hapa kwa namna iliyo ya kubalisha. Kwa kiwangu hakuna mtu anayeweza kuyafanya. Waebrania 2:10. Kwa kuwa akileta wana wengi wafiki hata utukufu, ilimpasa yeye ndiye kwa ajili yake na kwa nguvu zake vitu vyote vinakaa, kukamilisha kiongozi mkubwa wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Mutambue sasa mstari wa 11. Maana mwenye kutakasa na wenye kutakaswa wote pia wanatoka kwa mmoja. Kwa sababu hii Yesu alisema, ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Yohana 20:17. Wapendwa, wakati tunapozaliwa upya, hiyo yanafanyika kupitia mbegu. Mbegu ya kiungu ya neno na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, ili ziweze kuzaa ndani mwetu uzima mpya, uzima wa kiungu. Naweza kuuliza wangapi wanaoamini kwamba Yesu ndiye mkombozi wetu? Wangapi wanaoamini kwamba Mungu atufanyia neema? Naweza kwenda tena mbali kidogo. Wangapi wanaweza kusema kwa kubalishwa kwamba Mungu anifanyia neema? Mimi ndiye kuwa mwenye zambi. Nami nifanya mazoezi ya Mungu. Niliishi kugeukia. Naweza kuishi kufanya upya, kuzaliwa upya. Na najua nani ambaye naye mwamini. Najua ni nani ambaye naye mwamini. Na kwamba najua kwamba nimekuwa mwana wa Mungu. Sasa mseme amina. Haleluya. Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe. Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, inatangazwa ili Mungu aweze kutimiza chini ya utangazaji huo kuzaliwa, ili wana wa Mungu na wasichana wa Mungu na wasichana wa Mungu waweze kuzaliwa upya kupitia tumaini lililo hai. Hakuna mahali pengine ambapo Roho wa Mungu anaweza kutenda kwa namna njema kuliko hapa chini ya utangazaji wa neno. Kwa maana kuna watatu wanaoshuhudia: maji, Roho na damu, kama vile Yohana anaandika ndani ya barua yake ya kwanza, Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 7 mpaka 8. Yeye anayetakasa na wale wanaotakaswa wote walitoka kwa mmoja. Walitoka kwa mmoja. Wanatoka kwa baba mmoja. Waebrania 2:11. Na ndio maana alitufundisha kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 10. Mungu alikuwa baba yangu. Nilipokea roho ya kufanya mwana. Na naweza kusema Aba Baba, wa Roma 8:15, wa Galatia 4:6. Ni neema gani, ni heri gani? Na siku ya leo inaweza kusaidia ili ukombozi, msamaha isiweze kuwa imetangazwa tu, lakini waweze kuishi hapa. Tuweze kuipokea kwa kila mtu kwa upande wake. Leo katika siku hii wokovu tunapaswa kuipewa, kama vile nabii Isaya alisema mahali fulani: mwisho wote wa dunia utaona ukovu wa Mungu. Isaya 52:10. Watu wa makabila zote, mataifa yote, walitayarishwa ili waweze kuokolewa. Na ujumbe wa ukovu si ujumbe tu, lakini ni ujumbe wa ukovu. Ujumbe wa wokovu wa Mungu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nende na kusoma mstari wa 11 mpaka mwisho, na mstari wa 12 pia na 13. Waebrania sura 2. Waebrania 2:11. Maana mwenye kutakasa na wenye kutakaswa wote pia wanatoka kwa mmoja. Kwa sababu hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Mstari wa 12 akisema: nitahubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Mstari wa 13 na tena: nitaweka imani yangu ndani yake. Na tena: tazama mimi pamoja na watoto niliopewa na Mungu. Haleluya. Isaya 8:17. Na sio mwana wa Mungu mmoja tu kama vile malimbuko, lakini wavulana wengi na wasichana wa Mungu wengi walio sehemu ya kundi la malimbuko. Na kama vile Yohana aliandika katika barua yake: wapendwa, sasa tuko wana wa Mungu, na yale tutakayokuwa haijaonekana bado, lakini tunajua kwamba wakati atakapoonekana tutafanana naye. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2. ndani wa Filipi sura mbili, ningetaka pia niweze kusoma. Wa Filipi sura mbili, kuanza kwa mstari wa saba. Wa Filipi mbili, mstari wa saba. Lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana utukufu, akitwaa namna ya mtumwa, akaonekana na mfano wa watu. Mstari nane. Na akaonekana na sura ya mtu, alijinyenyekeza mwenyewe, akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Mstari wa kenda. Kwa hivi Mungu vile vile alimtukuza sana, akampa jina lilo juu ya kila jina. Mstari wa kumi. Hata kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya dunia. Kumi na moja. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ona neno gani la ajabu. Ona neno gani lilo la utukufu. Yeye ambaye aliyekuwa Bwana, aliyekuwa mtumishi, akawa mtumishi, akajinyenyekeza, akawa mtu ili aweze kuwa na huruma kwa ajili yetu, ili atuelewe, ili aweze kuwa kuhani mkubwa mwaminifu. Na ndio maana inaandikwa kwamba Mungu aweze kujaribiwa, naye hajaribu hata mtu mmoja. Lakini Yesu ndani ya mwili wake wa nyama alijaribiwa kama vile sisi katika mambo yote. Alifananishwa na sisi ili nasi tuweze kufananishwa na yeye. Alikamata tabia yetu ili nasi tuweze kubadilishwa kwa sura yake. Tuongeze hii andiko ya ajabu ya Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 3. Tunaweza kusoma andiko nyingi za Biblia sana sana katika siku kama hii, tunapo kumbuka ufufuko wa Bwana wetu. Ninajionyesha hiyo kazi kwa namna ya kimaajabu sana. Wanafunzi walikuwa katika huzuni, walisambazwa, kila mtu alikamata njia yake, na walikuwa akisema, kilikuwa kiwaza kwamba yeye ndiye atakayeweza kufungua au kuokoa Israeli. Tulikuwa tukiwaza mambo hayafanyikaki kama vile tunavyowaza, lakini yanafanyika kama vile Mungu anavyotaka, na ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ili Golgotha iweze kufanyika, na ndio maana yale yalifanyika. Naweza sasa kuwazia katika miaka ambayo wanafunzi walipotembea pamoja na Bwana, hiyo miaka yote ilikuwa haina maana kwa ajili yao kama vile hiyo siku ya ufufuko. Wakati walipomona yeye mbele ya macho yao, aliyevuliwa mavazi, aliyetukaniwa, aliyetemewa mate, aliyepigwa, kuumizwa, yeye Bwana wao ambaye walikuwa wakimpenda, ambaye walikuwa wakimfuata, alikuwa pale akisulubishwa, akivuliwa mavazi na taji ya miiba kwenye kichwa chake. Alikuwa amesulubishwa. Ungeweza kufanyika nini katika mioyo ya walio wake? Oh, ilikuwa ni kukata tumaini, kwa maana walikuwa bado kuelewa maandiko, lakini alikuwa amewaambia, nitawatangulia Galilaya. Na malaika alisema kwa wale ambao waliokuja kwenye kaburi, mwende ambia wanafunzi wake kwamba atawatangulia Galilaya. Na tazama, ilifanyika hivyo. Haleluya. Ilifanyika hivyo kweli. Yohana alisikia nini? Petro, Yakobo, Maria na wengine wote, wakati walipoona Bwana aliyefufuka, kama yeye aliyefufuka, na si kama yule aliyekuwa amepigwa na kuumizwa, lakini Bwana aliyetukuzwa, ambaye aliyenyang'anya nguvu kifo, aliyekuwa ameshinda kuzimu, aliyeshinda shetani, aliyefufuka, na ambaye aliyeambia Yohana kwenye kisanga cha Patimo, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, mimi ni Alfa na Omega, na aliye hai. Tazama, nilikuwa nimekufa na sasa niko hai milele na milele, na nina funguo za kifo na Hadesi. Ufunuo 1:17-18. Hiyo ndiyo siku ya ushindi, siku ya utukufu. Na ni juu ya ufufuko ule wa Yesu Kristo Bwana wetu ndimo kunakuwa ufufuko wetu pia. Hiyo ndiyo uhakika za yakini yetu. Yesu alisema, mimi ni hai nanyi mutaishi pia. Eh, kifo, sasa uwezo wako uko wapi? Naye pia atanifufua toka wafu. Waandishi wangapi wa nyimbo, wahubiri gapi wa mahubiri waliotangaza katika zaidi ya miaka 2000 kwamba Yesu alifufuka na kupanda mbinguni na atarudi? Tuna heri ya kuweza kuishi ndani ya wakati ambamo tunaweza kungoja kurudi kwake kwa utukufu. Atarudi kama vile tulivyosoma. Alikuja mara ya kwanza kwa ajili ya kufa, kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya watu wengi, naye atarudi kwa mara ya pili. Atarudi ili achukue karibu yake wale wote, wale wote ambao aliyokufia dhambi, wale ambao aliyosamehe, aliyesafisha na kutakasa, ili aweze kuwaingiza katika utukufu wake. Na hapo sasa tutakuwa karibu ya Bwana milele. Haleluya. Haleluya. Jina lake la utukufu lisifiwe. Muamini, alishinda kifo. Alinyang'anya kuzimu uwezo wake. Eh, kifo, uchungu wako ni wapi? Eh, kaburi, ushindi wako ni wapi? Hayaandikwe tu hivyo, lakini kweli. Sivyo? Ni kweli. Bwana wetu alikufa, alizikwa, akashuka katika mahali pa chini pa kuzimu. Na hiyo yote ni kweli. Aleta mateka waliokuwa wamefungwa. Akafufuka siku ya tatu, akapanda mbinguni. Naye atarudi kwa nguvu na utukufu mkubwa. Haleluya. Biblia zinaonyesha matokeo ya kiungu. Na moja ya ukweli za kiungu ni kwamba Bwana wetu, mkombozi wetu, alitimiza kazi, naye akakaa kwa mkono wa kuume wa uwezo, na anangoja mpaka adui zake wote waweze kuwekwa chini ya miguu yake. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 3 akose mpaka kwenye mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 3. Kwa sababu kwanza niliwapasha ninyi habari za maneno niliyopokea vile vile, ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu kama maandiko yanavyosema. Mstari wa 4. Na ya kama alizikwa akafufuka siku ya tatu kama maandiko yanavyosema. Mstari wa 5. Akaonekana na Kefa, tena na 12. Mstari wa 6. Kisha alionekana na ndugu zaidi ya 500 pamoja, katikati ya hawa wengi wanaishi hata sasa, lakini wengine wamelala. Ona ni ushuhuda gani wa ajabu. Sio kwa wanawake fulani tu au kwa mitume fulani tu, ambayo alionekana kwao, lakini wandugu 500 kwa saa moja, kwa mara moja. Ona ni wingu gani ya washuhuda. Mungu ashukuriwe sana. Ndio. Hao ndio washuhuda wa kweli. Walikuwa pale wakati yalifanyika. Waliona, walisikia. Walikuwa washuhuda. Nasi pia ndani ya siku hizi tunaweza kushuhudia kwamba tulifanya mazoezi ya Mungu. Tunajua kwamba alituzungumzia. Wengi waweza kushuhudia kwamba aliwaponya, kwamba aliwaokoa, kwamba aliwaweka huru, na kwamba alijifunua kwao kweli kweli. Tunaweza kutangaza sote pamoja ya kwamba Yesu Kristo alifufuka toka wafu. Yeye yuko hai, yuko hapa ndani ya makusanyiko ya watakatifu, ili aokoe na kuponya na kuweka huru na kufanya habari njema yake ya utukufu iweze kuwa nguvu za Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wanayoamini kwa moyo wao wote. Yote inatokana na kujua kama tunaamini hayo kulingana na maandiko. Hatuwezi kuanza leo kuweza kuwazia kuhusu maneno haya katika mioyo yetu, kuyamini, na hivyo sasa tuweze kujipanga kwa namna hiyo, kwa imani kwa upande wa Mungu, tukimtumainia, tukitumaini kwamba anaweza tena leo kutimiza, na kwamba yale ambayo hayajafanyika yanaweza kufanyika, kwa maana Mungu yuko hapa. Muamini hiyo kweli. Mungu hatosheki wakati neno lake linapoweza kuhubiriwa tu na watu wanalisikia tu, waweze kulikubali tu, lakini kama waweze kuidisha hawezi kufurahi. Mungu anatosheka wakati neno lake ambalo analotuma linapotimiza lengo ambayo aliyolituma. Ni hapo ndipo kunakuwa furaha mbinguni na duniani. Kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yetu kuna furaha wakati neno, sana sana habari njema ya utukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo inapogeuka kuwa nguvu za kweli za Mungu zinazokuwa zinaweza kuishi kila mtu kwa upande wake. Kwa kiwango nacho tunaweza kushuhudia kwamba Bwana aliniokoa, alinisamehe, alinifanya kuwa mwana wake. Ninaweza kuwa sehemu yake. Mambo mengi yanaweza kusemeka tena. Andiko moja tu sitaki kuweza kuomba msamaha kwa kusoma. Neno la Mungu linaweza kutangazwa mpaka saa 6 za usiku, kama vile walikuwa wakifanya zamani. Wakorintho wa pili sura 5. Neno hili linalojulikana sana na sisi sote. Wakorintho wa pili sura 5 kuanza kwa mstari wa 17. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. 18. Na maneno yote yanatoka kwa Mungu, ambaye alitupatanisha sisi naye mwenyewe kwa Yesu Kristo, naye alitupa sisi utumishi wa upatanisho. Mstari wa 19. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, na alituweka sisi kuhubiri neno la upatanisho. Hatuhubiri upatanisho kwa namna ya kiakili. Tuliweza kuyaishi ndani ya mioyo yetu. Yale yaliyofanyika hapo Golgotha yamekuwa sehemu ya ujao ya sisi wote, ya sisi wenyewe. Tulipokea sehemu kwenye tabia ya kiungu. Tumegeuka kuwa wavulana wasichana wa Mungu, na neno la msalaba, neno la upatanisho liliwekwa ndani mwetu. Ndio maana tunatangaza upatanisho huo wa Mungu ndani ya Kristo kwa wanadamu, ikiwa na kubadilisha ya ujao na imani ya ujao. Tuko wachukua wa yale ambao Mungu aliyotimiza hapo Golgotha. Tuchukue tu habari njema ya Yesu Kristo aliyesulubishwa kama vile ujumbe tu nyepesi, lakini tunachukua pamoja nasi ukweli wa kiungu ambao tuliopewa kupitia Golgotha. Ukombozi kamilifu, wokovu kamilifu kwa neema. Tuliweza kuelewa, tuliweza kuyaishi. Haleluya. Leo vita inaweza kutangazwa kupigana na kutokuamini kwa mashaka yote. Ile yote inayotaka kuweza kuleta haya kwa Mungu kwa muda mrefu kupitia kutokuamini. Lakini leo tunataka tuweza kuamini. Tuamini kwa moyo wetu wote yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yetu. Nasoma tena mstari 19 ngine mara moja, Wakorintho wa pili sura 5. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, na alituweka sisi kuhubiri neno la upatanisho. Mstari wa 20. Basi sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo, ni kama Mungu anasii kwa vinywa vyetu. Tunawasii ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanishwe na Mungu. Mstari wa 1. Maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Amina. Hii ndiyo habari njema. Hii ndiyo habari njema kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mstari 20. Basi sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Tulisikia leo yale ambayo Mungu, au yale ambayo neno la Mungu linatuambia, au tuliweza tu kuona na kusikia mtu ambaye sauti yake, ambayo Mungu atumisha tu sauti yake, hata kuona mtu mwingine ila Yesu peke yake. Mungu anaonya kupitia sisi, au anasii kupitia sisi, kwa sababu huduma ya upatanisho tuliipewa. Na ndio maana tunatangaza bila kuchoka, tukisema kwamba mupatanisho na Mungu. Kama leo katikati yetu watu ambao hawajaweza kufanya mazoezi hiyo pamoja na Mungu, leo kama mnasikia sauti yake, au kama mlisikia sauti yake na mmeisikia, mlisikia hapa, hakuna alama ya kuuliza. Lakini akosi hapa, hakuna alama ya kushangilia leo, kwa sababu tumesikia sauti yake. Hatutaki tuweze kufanya mioyo yetu kwa migumu, lakini kuweza kuamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliye mwanga damu yake, aliye toa uzima wake kwenye msalaba wa Golgotha kwa ajili ya wokovu wetu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo na alipatanisha ulimwengu pamoja naye mwenyewe. Alisambaye makosa yetu yote na alipatia neema na wokovu. Ni heri gani ya kuweza kuwa mwana wa Mungu? Ni heri gani ya kuweza kusikia sauti ya Mungu, sauti ya neno ya habari njema, na kuweza kujibu na kuweza kupata sehemu ndani, kuweza kuikubali na kuweza kufanya leo mazoezi ya Mungu? Jina lake lisifiwe. Amina. Amina. Tusimame. tunadumu katika ombi ya ukimya. Kweli Bwana hakuzungumza kutu kupitia neno lake, aliita pia, aliita na mrajua kwamba aliita. Kila mtu alisikia. Leo tunataka tuweze kuanza kuomba kwa ajili ya wale ambao wanahitaji waweze kutakasia maisha yao yote kwa Mungu. Wale ambao waliokamata maamuzi yao hapa hapa wakati wa utangazaji wa habari njema wa neno, na wanaotaka waweze kutakasia maisha yao kwa Mungu, waweze kubali msamaha. Inatosha tu kuweza kufanya mazoezi ya Mungu. Na wakati vicha vyote vinavyovunjwa, tunapodumu katika maombi, mniruhusu niweze kuuliza, nani anahitaji kuweza kuingizwa katika ombi hili? Nyosha mkono tu kwa ukimya. Asante, 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 asante. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Akose tena. Katikati yetu kuna wandugu na wadada wanaoamini, wanaosikia hitaji ya kuweza kukaribia tena Bwana zaidi na kuweza kushitakasia tena kwa ujao kwake na kushiachia yeye. Akose hapa au hapo na huku, kuna kutenganishwa na dunia, akose ngali lazima. Tunajua maandiko matakatifu yanasema, msijiweke chini ya nira moja pamoja na wasioamini. Kwa maana kuna uhusiano gani katikati ya haki na uzalimu? Au kuna ushirika gani katikati ya nuru na giza? Kuna ushirika gani iliyo katikati ya Kristo na Beliali? Wakorintho wa pili sura 6 mstari 14. Kama mnasema kitu fulani kinachowashika, kinachowafunga kwa namna moja au kwa namna nyingine, sasa yanaweza kuwa sasa ndio wakati huu sasa. Na tutaweza kwenda mbali kidogo. Akose pia kuna wagonjwa hapa ambao walio na maumivu kwa namna moja au kwa namna nyingine, na ambao wakose wanaokuwa wamekata tumaini. Akose watu waliokomaa katika umri wa miaka, wanaosikia hapa na huku maumivu ya mwili. Wapendwa, Mungu hakutuahidi afya ya milele katika mwili unaozeeka, lakini alisema, mimi ni Bwana ambaye anayekuponya. Tunayamini kwa moyo wetu wote, na tunayaona leo inapaswa kuonekana katika mahali hapa kwamba neno la Mungu ni kweli katika hali yote, na kwamba inashuhudiwa katika kila mtu, kwa waliopotea kupitia wokovu, kwa wanaofungwa kupitia kufunguliwa, kwa walio wagonjwa kupitia uponyaji. Bwana Mungu mweza yote, sote pamoja tunakuja mbele yako, tumesikia neno lako, na tunaamini kama vile maandiko matakatifu yanavyosema kwamba leo sasa mito ya maji ya uzima iweze kububujika. Sasa wokovu na msaada wa Mungu upewe kwa wale waliopotea. Bwana, wapatie imani inayotoka katika mahubiri, inayoumbwa na Roho Mtakatifu, ili sasa waweze kuamini kwamba uliwasamehe dhambi zao. Bwana, kama wanakuita na wewe utawajibu, na uweze kuweka ndani ya kila moyo wa kila mmoja hitaji ya kuweza kuita, na aweze kusema, Bwana Yesu mwaminifu, unirehemu, mimi ambaye ndiye mwenye dhambi. Mwana wa Mungu, unirehemu, unihurumie makosa yangu yote na dhambi zangu zote, na unipokee. Na hapo sasa tuna ahadi hii, wale wote ambao waliompokea, wale ambao wanaoamini jina lake, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:12. Munaweza kuamini leo ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwenye msalaba wa Golgotha kwa ajili ya wokovu wetu? Sasa mseme amina. Haleluya. Wale wote wanaofungwa, munaweza kuamini yale ambayo Bwana wetu aliyosema, yale inaandikwa kuhusu yeye ndani ya Isaya 61 na ndani ya Luka sura 4, na kwamba angali tena yule yule. Anasema Roho wa Bwana ni juu yangu, kwa maana alinipaka mafuta ili nitangaze habari njema kwa umaskini, na alinituma niponye wale walio na moyo uliovunjika, ili nitangaze wafungwa ufungulivu na vipofu kupata kuona, ili niweke huru wanaofungwa na kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Bwana, ulisema leo na kutangaza katikati yetu habari njema ya Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Sasa upako wa Roho Mtakatifu ndio kushuka juu ya taifa lako, ili wote, ili yote iwe katika utaratibu na irudishwe katika hali yake ya kwanza au ya kweli. Bwana mpendwa, tuna kupatia pia wagonjwa ndani ya imani ya ujao, kwamba ulipigwa na kuumizwa kwa ajili yao. Amina. Mapigo inayotupatia salama ilikuangukia wewe, na kupitia kuumizwa kwako nasi tulipona. Isaya 53:5. Na ninakushukuru kwa ajili hiyo. Jibu sasa neno lako na ufanye habari njema kuwa nguvu za Mungu, nguvu za wokovu, nguvu za kuwekwa huru, na utubariki sisi sote kulingana na wingi wa neema yako. Kwako Mungu mweza yote tunakupatia leo sana sana, kwa ajili ya ufuko wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaamini kwamba alifufuka, alipanda mbinguni na alienda kututarishia mahali, naye atarudi kutafuta walio wake. Mpendwa Bwana, tupatie pia kumiminwa kwa nguvu kwa Roho Mtakatifu wako, kurudishiwa wabakarama yote, matunda yote na huduma zote na kazi zote. Acha Roho Mtakatifu wako waweze kutenda katikati yetu kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako la ajabu na takatifu. Ingine mara moja tena tunakuambia asante kwa ajili ya yote, ndani ya jina la damani na takatifu la Yesu Bwana wetu. Amina. Amina.